dollar sign.
Šetanje. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju ključno pitanje je preventiva ili oštra kazna. Šta je efikasnije u borbi za veću bezbednost u saobraćaju? Pitamo zatim ko snosi odgovornost za teške nesreće na srpskim drumovima? Šta predviđaju izmene zakona o mladim vozačima? I zašto su izazvale polemike u javnosti? Može li bilo koji zakon da da rezultate dok se ne promeni svest ljudi o neophodnosti njegove primene? O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Bye.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i moji današnji gosti su Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Vesna Tomić, dobar dan, Vesna Tomić, psiholog iz Instituta Batut, dobar dan, Vlada Nikolić, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, dobar dan, dobar dan i vama. Izmene zakona o mladim vozačima i naravno čim se nešto novo nudi, meni se čini da je logično da izazove polemike, govorit ćemo i o tim izmenama, ali ono, moje osnovno pitanje danas je preventiva ili oštra kazna. Zašto se zalažete? Damire, hoćete li prvo vi? Jer da smo imali preventivu svih ovih godina, ili da se zakon primenjivao, ili da su se ljudi kažnjavali, da li bismo opet morali da menjamo nešto u zakonu?
Znate šta, zakon je samo, ajde kažem, recept. Dakle, vi da biste dobili dobro jelo, morate pored dobrog recepta da imate i dobre namirnice, dobro kuvara, dobro rernu i dobro posuđe, ali definitivno bez dobrog recepta ne možete. Međutim, nije to sve. Zakon je samo sredstvo, odnosno neka podloga koja nam omogućava da izgradimo sistem, a u tom sistemu da preduzmemo mere i određene mehanizme da uspostavimo kojim ćemo doći do toga da ljudi neće ubijati jedni drugi na putevima. Ako me pitate prevencija ili represija, i jedno i drugo, ali prvo prevencija. Dakle, nemamo pravo da nekoga kaznimo, a da on ne zna zbog čega smo ga kaznili. Dakle, ajde da pričamo o roditeljima i deci. Dakle, ja zaista ne mogu da razumem da roditelj ne voli svoje dete i da ga zbog toga ne vezuje bezbednost u sedištu, zato što želi da mu direktno ugrozi život. Ne, on prosto nije toga svestan.
Nikog naravno ne treba kažnjavati unapred, ali da su ljudi kažnjavani na vreme. Kako se vi osjećate kao direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja kad saznate da je neko napravio 10 puta prekršaj?
Pa možemo
to da posledica nije bilo, mislim, u zakonu.
To nije dobro,
jasno
to tako
stoji.
Ne sme da bude. To tako ne sme da bude. Ali ajmo opet da pođemo od sledećeg. Znači,
mi
smo dužni
da
prvo da nekom objasnimo zašto ne treba da se ponaša na određen način, a onda da ga kaznimo ukoliko to ne ispoštuje. Sa druge strane, vi ne možete, ukoliko imate ogroman broj protivpravnih ponašanja, da ih regulišete kroz sistem represije. U Hrvatskoj smo imali blokiran pravosudni sistem jer je bilo toliko prekršajnih prijava da sudovi to nisu mogli da obrade. Ili da vam dam prosti primer. Stanite u Beogradu u ulicu Đorđa Vašingtona kod Bajlonijeve pijace i probajte da organizujete kažnjavanje pešaka koji nepropisno prelaze ulicu. A šta ćete uraditi u situaciji kad 30 pešaka istovremeno krene na prostoru od 50 metara da vam prelazi ulicu, pri tom je reč uglavnom o starim sugrađanima. Znači, vi da biste sve njih kaznili, morate da odvedete 30 policajaca, znači čitavu četu policije koji
Nećete
će zaustavljati pešaka.
Nećete mi valjda reći, Damire, da policajac jedan na jednog pešaka. Pa nismo valjda toliko agresivni.
Nema...
Evo da pitam policajca, gospodine Nikoliću, da li je to toliko zaista teško i da je za 30 pešaka potrebno toliko policajca? Vi radite baš na terenu. Pa koji je problem?
Ja razumem šta kaže gospodin Okanović, jer on poznaje naš rad, upućanje u to, procesuiranje, preduzimanje mera.
I godinama se ovim bavi, zato
tako,
i u studiju.
Ne, ali kažem, procesuiranje prekršaja, preduzimanje mera na licu mesta iziskuje i ređena kadrovska ove rešenja naša i ljudstvo i sredstva i tako dalje, i jednostavno dođe do toga da broj policajaca nije dovoljan da se otkriju svi prekršaji na licu mesta. Ja bih se samo vratio, ako dozvolite, na početak ovoga što ste pitali gospodina Okanovića, prevencija ili represija. U potpunosti se slažem sa njim. Ne možemo represijom sve rešiti. Ja mislim da je zaista rešenje da dopremo do svesti svih učesnika u saobraćaju, i onda ćemo da imamo značajan broj ljudi. Istraživanja pokazuju da odmah do 70% ljudi, kada shvate zaista značaj svega, odreaguju pozitivno na to. A onda policija dođe da prinudnim putem, prinudom izmeni stavove onih koji ne žele da promene svest. Tako da je to možda rešenje. Ne možemo isključivo represijom, slažemo se potpunosti. Prvo što ne možemo da postignemo, a drugo zato što to nije pravi put.
Šta vi kažete, Vesna?
Pa evo, prvo da prokomentarišem pitanje bez ili, nego i. Dakle, i preventiva i zakon, i to je valjda nešto što se podrazumeva u svakoj uređenoj državi, ili bar tako bi trebalo da bude.
Trebalo bi, ali ja sam namjerno stavila ili, zato što smo još uvek nema u situaciji ili. U kojoj jesmo. Da,
nema
žalost.
Ili, znači da. I jedno i drugo. Znači ono što može da bude pravo pitanje, to je šta rade preventivne zdravstvene ustanove kojima je to u opisu posla, odnosi se na institute javnog zdravlja, dakle na onaj deo zdravstva koji se bavi preventivom, plus svi drugi organi, škole, znači zna se kako to treba da funkcioniše i kako je funkcionisalo. Tako da je možda to pravo pitanje, jer prilično imamo problema na svim nivoima preventivne delatnosti, jer problem saobraćaja nije samo problem ponašanja, vezivanja pojasa i ostalog, nego i konzumiranja alkohola, konzumiranja psihoaktivnih supstanci i tako dalje i tako dalje. Dakle, do te mere je pitanje složeno da prosto ovakva emisija služi da negde nađemo zajednički, pretpostavljam, parametar za akcije šta dalje, zakon da postoji mora i zakon da se poštuje mora. Ali ukoliko mi pođemo od problema da policija ne može da se izbori sa građanstvom, onda to nameće druga pitanja o kojima ja ne bih bar u ovom trenutku govorila. Dakle, to je nešto što je potpuno nemoguće. Da ne može policajac da reši ukoliko to dobije u opisu posla, mu je to radni zadatak. Tako da, bez poštovanja i postojanja autoriteta institucija, ali znate, ako vi rašafite funkcionisanje institucija, dovedete u pitanje od fakulteta obrazovnih, škola, zdravstva, svega, svih nivoa, onda prosto stvarno je pitanje šta dalje. Tu nema govora o promeni svesti građana i promeni stavova, to sad stručnim jezikom da vam kažem. A stavovi su deo strukture ličnosti, stavovi se formiraju na ranim školskim, osnovnoškolskim uzrastima kod dece, stavovi se izuzetno teško menjaju u praksi, znači izuzetno, nije nemoguće, ali je težak, mukotrpan posao, a o svesti da ne govorim. Šta svest podrazumeva i promena svesti, vidim da je to prilično ušlo u vokabular prakse na svim nivoima, ali o tome da se govori ne može. Znači, postoje red, rad i zakoni. I postoji preventivna delatnost, kompletna, multidisciplinarna, gde je i zdravstvo, i prosveta, i policija, sve nadležne institucije koje treba da jednostavno vaspitaju mlade ljude da ne sedaju pod dejstvom svih ovih psihoaktivnih, o čemu smo govorili, za volan, roditelje koji to imaju uvid u to, dakle, logično je da znaju, i onda možemo da govorimo o ishodu tih mera. Inače, parcijalno, sigurno da zakoni moraju da postoji, da moraju da se poštuju, dakle, to uopšte je.
E sad, da se vratim onda, Damire, na zakone. Vi ste učestvovali u izradi i ovog zakona, važećeg sada. Koliko godina, samo kratko da podsjetimo, je trajala rasprava, pa smo govorili o tome da li postoji politička volja ili ne postoji politička volja. Zašto sad ponovo izmene? Ili on nije bio dobro urađen?
Pa 5 godina je trajala, da kažem, agonija oko toga da se usvoji zakon, i na kraju taj zakon koji je usvojen nije u osnovi onaj koji je predložila struka. Već,
i na kraju se nije ni znalo već, ni koga predlaže, ni koga šalje, ni koga usvoji.
Pa jest, ali otprilike ovaj zakon je, da kažem, zakon koji je radila struka, ali koji je pretrpeo detaljnu obradu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, tadašnjeg rukovodstva, i prosto to nije to što je trebalo da bude.
A sad ovo rukovodstvo nudi bolji zakon.
Pa, znate šta, sad imamo malo drugačiju svest. Dakle, što se tiče, ajde kažem, toga ko je ko u sistemu. Dakle, saobraćajna policija ima vrlo važnu ulogu, dakle, ona je tu da radi kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima. Saobraćajna struka je tu da nudi generalne rešenje i generalne pravce kojim treba da se ide. Međutim, iako pričamo o represivnom delu ovog sadašnjeg zakona, on ima neke nedostatke koje nisu 2009. godine mogli da se uoče, sada se uočavaju. Evo, recimo, ako se neko pita zašto će sada da se oduzima motorno vozilo onom ko nema vozačku dozvolu, pa prosto iz razloga zbog toga što neko ko nema uopšte položen vozački ispit jeste mnogo povoljnijem položaju nego onaj koji ga ima. Znači, onaj koji ima regularnu vozačku dozvolu, možete da mu izreknete i kaznene poene i da mu zabranite upravljanje motornim vozilom. Onaj ko nema dozvolu, možete samo da mu izreknete novčanu kaznu. Tako da je to jedno dobro rešenje za koje moram da kažem da je struka predlagala još 2005. godine. Dakle, mi smo još 2005. godine u zakon koji je tada izradila struka stavili odredbe da je vožnja sa preko 2 promila i vožnja bez jedne položene kategorije krivično delo za koje je zaprećena kazna do 3 godine zatvora i za koje je obavezno izricanje mere bezbednosti oduzimanja vozila.
Zar mi ovde nego milamo zakone? Samo kratko mi odgovorite jer imam i telefonsko uključenje.
Znate šta, nije, mnogo je bolje da menjamo zakone s vremena na vreme, pritom ja mislim da je sasvim u redu da to menjamo i na kraći vremenski period, nego da pričamo da imamo perfektan zakon i da čekamo ponovo 30 godina da bismo ga promenili. To je
ali
sasvim
sada
normalna
ne
stvar.
Mogu da kažem čekali, zaista je morbidno. Ne znam kako uopšte da se izrazim posle ovako teških saobraćajnih nesreća. Da je sad postavljeno pitanje kako se odnositi prema mladim vozačima. Mi uvek neke posledice lečimo.
Pa dobro, znate šta, mi generalno kao društvo nažalost reagujemo samo kad se nešto desi, ali ja moram da kažem, mnogo je više ljudi ginulo i mladih stradalo pre 10-20 godina, tri put više nas je ginulo 90. godina, pa nikome od, da kažem, važnih ljudi u državi nije palo na pamet da se time bavi. To je prosto bilo nešto uobičajeno, mislim, gde je saobraćaj, tu su i poginuli, krv na putima, nešto normalno. Međutim, menja se svest kako društva, tako i onih koji upravljaju ovom državom. Dakle, mi sad imamo jednu zaista dobru situaciju da ne jedan, nego dva ministra u vladi su vrlo posvećena bezbednosti saobraćaja i žele nešto da promene.
Je li to njihova struka, je li oni znaju ovaj šta bi trebalo menjati ili ne?
Pa znate šta, ja mislim da nije bitno da li je ministar odgovarajuće struke, već da li se poštuju stavovi struke. Dakle, po mom mišljenju ne mora ministar da bude stručan za sve, ali treba da bude dobar menadžer i da zna ko jeste.
Znači, zadovoljni ste kako se odnose prema vama i vašim predlozima,
pa ja,
to pitam.
Znači, što se tiče dosadašnjih predloga struke, praktično svi predlozi koje struka dala su usvojeni.
U ovom trenutku na telefonskoj liniji je direktor Instituta za uporedno pravo Jovan Ćirić. Gospodine Ćiriću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se odazvali našem pozivu. I vaš komentar ovih dana je bio da nam nisu potrebne izmene zakona o saobraćaju i rekli ste nešto što naši slušaoci često komentarišu, a to je stalno nešto menjamo zakone i gomilamo ih. Čini mi se da je to bio i vaš stav.
A, pa jeste, to je uvek tako i još su stari Rimljani tvrdili mnogo zakona, gotova nepravda. Znamo svi vrlo dobro da u razvijenim i ozbiljnim državama na zapadu se zakoni, ustav, na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama preko 200 godina star, ne menjaju se u zavisnosti od toga kako kome dune, padne na pamet. Ovo što sam slušao, ja ne znam ko je vaš gost, ali ovo što sam slušao je zaista više nego problematično.
Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost.
Ja sam pretpostavio da je to, ali neću da upotrebi neku težu reč. Stvari nisu takve kao što on tvrdi. Šta ćemo da radimo kad nam ukrade neko automobil, pa mu oduzmete? Čuo sam da se predviđa da će onda onaj kome je ukradeno vozilo da traži, a vozilo bude uništeno u zakonitoj proceduri, da on može da traži od svog lopova odštetu. Znači, meni ili vama ukrade neko od 18 godina da tražimo odštetu od njega. Mislim da je čitav niz stvari koje se čuju u posljednje vreme, u stvari jedna velika glupost, jedno veliko zamajavanje naroda. Kako ćemo da kontrolišemo primjenu određenih zakona? Moramo da još za koju hiljadu ljudi u bukvalnom smislu te reči povećamo broj policajaca na ulicama, patrola na ulicama, time se ne rešava ništa. Nažalost,
zakon koji sada imamo, da li vi imate neke primjedbe na njega?
Na koji zakon?
Važeći.
Pa sve to što se predviđa, sve je nesprovodivo. U praksi se neće sprovoditi, u praksi će biti kao i do sada. Ovo je samo zato da bi političari i ljudi koji se bave na neki način tom stvari opravdali sebe pred javnošću i ništa se naravno neće promeniti.
A kako se vama čini, izvinjavam se, odluka o oduzimanju motornih vozila u slučaju da vozač ima preko 2 promila alkohola u krvi? Ili u slučaju bahate vožnje.
Znači, problem nije u tome da li je to oko oduzimanja. Ako je to njegovo vozilo, pa neka mu se i oduzme. Ali šta ako nije njegovo vozilo? Šta ako je ukraden? To je veliki, veliki problem. S druge strane, nije samo vozilo to koje je učinilo prekršaj, učinilo krivično delo, izazvalo opasnost, nego onaj koji je upravljao. Prema tome, čitav niz nekih stvari koje se neće sprovoditi, naravno se neće sprovoditi ako neko vozi BMW, Mercedes ili neki drugi jači, bogatiji auto. Ovo će pogoditi one koji voze oni koji su siromašni, koji voze slabije automobile, i to je stvar koja će se tako dovoditi u praksi, kao što policija ne zaustavlja džipove, BMW. Ajde da pogledamo o realnosti u oči, to je tako. Odakle klincima od 18-19 godina, osim ako nisu ukrali automobil, odakle im skupa kola, odakle im mogućnost da upravljaju takvim automobilima?
Evo, postavili ste puno pitanja i ja se nadam da ćemo dobiti i bar neke odgovore. Hvala vam na odvojenom vremenu, bio je to Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, čovjek iz struke, da, što se tiče prava. Evo, hoćete prvo vi, gospodine Nikoliću. Odakle im vozila? Čuli ste, ove su kritike koje verovatno možete da čujete i u krugu svojih prijatelja koji možda nisu, ne moraju da budu policajci.
Naravno, čuo sam to više puta, čujemo stalno. Naravno, mi se suočavamo sa problemima koji su sporadični, koje su takve prirode. Naravno da se zaustavljaju i druga vozila. Naravno da ćemo da se bavimo ovim problemom koje je gospodin potencirao. Ali ja moram samo da kažem da nije baš na mestu njegova opaska da nećemo ništa dobiti ovim zakonom. Mi zaista imamo nekoliko predloga od kojih zaista puno očekujemo.
Evo, ajde da ih čujemo. Konkretno i što jasnije da...
Daćemo jedan koji će se direktno odraziti na rezultate u kontroli saobraćaja. Do sada, recimo, nije bila predviđena mera isključenja vozača iz saobraćaja ukoliko ne nosi zaštitnu kacigu. Sada je to predviđeno. Iako on ne nosi, iako putnik koga on prevozi ne nosi zaštitnu kacigu. Možemo sada da ređamo primere, ali to su neke stvari koje nam je praksa nametnula. Znači, imali smo zakon koji je, evo, neki 5 godina u primjeni, uočili smo određene nedostatke, uočili smo gde nismo mogli da utičemo značajnije na bezbednost saobraćaja, to smo sada predložili. Naravno, svaki od ovih predloga još uvek je podložan raspravi, izmeni.
Da li je moguće da 2014. godine treba da raspravljamo i da prethodna vlast i prethodni ministri nisu bili u stanju da ubede ljude, a znam da i vaš komitet, Adamire, radio brojne i dobre akcije, mislim, bar nošenja kacige, pa ne idemo kočijama i čezano.
Svakako, samo da odgovorim na ovo što je uvaženi gospodin Ćirić izjavio. Mislim, ja bih pre svega od direktora jedne zaista uvažene institucije, kao što je Institut za uporedno pravo, očekivao mnogo ozbiljniji pristup ovome. Prvo, ja ne verujem da on uopšte pročitao sadašnji zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Drugo, njemu nije poznato ni koje su izmene u pitanju, tako da ne znam kako može da uporedi postojeće i predloženo stanje što se tiče zakona, a sa druge strane u prilog tome da on...
Gospodina Ćirića sam slušala i sigurna sam da je pročitao.
Pa gospodin Ćirić nije pročitao.
Ima pravo na svoje mišljenje kao i vi na svoje.
Ma naravno, ali znate šta, problem je samo kad donosite mišljenje na osnovu, ajde da kažem, nekih pretpostavki ili nekih, ajde da kažem, ubeđenja, a ne na osnovu onog što jeste.
Šta je ovde da nastavimo? Evo, gospodin Nikolić je rekao jednu izmenu, da čujemo...
Pa evo, sad ću vam reći zašto gospodin Ćirić ne zna o čemu se radi i zašto priča nešto što nije tačno. Zato što navodi kako je problematično, zato što će se vozilo oduzeti ako je nekome ukradeno. Pa šta će taj vlasnik kome je neko ukrao vozilo, pa mu se još oduzima? Pa to nije tačno, zato što u izmenama, predloženim izmenama zakona vrlo jasno stoji da se vozilo neće oduzeti ako je protivpravnim putem oduzeto od vlasnika.
Tako da
razjasnili smo, ali toliko komentara uvaženog gospodina Ćirića koji ne zna šta komentariše. A što se tiče ovog što ste me pitali za kacige i za naše akcije, dakle, naše akcije su usmjerene na promjenu svesti. Ovo što je uvažena gospođa psiholog rekla, dakle, jeste teško menjati stavove, jeste teško menjati svest, ali mi to moramo da radimo. Zbog toga ću iskoristiti sad priliku i da kažem koja je još jedna od predloženih izmena zakona. Jedna od predloženih izmena jeste da u medijima budu izričito dozvoljene uznemirujuće scene u cilju vođenja kampanje za sprečavanje stradanja.
I to je tek izazvalo veliko. Ako tu temu budemo, ja sam htjela da to bude posebna tema, onda zaista ćemo sada otići u širok svet.
Dakle, da biste nekome promenili stav, nekom čovjeku koji ima 50 godina, vi morate i tekako da utičete na njega, na njegovu psihu. To vi mnogo bolje znate. Ne možete vi nežnim, ajde kažem, porukama da mu promenite. Morate, što se kaže, da ga udarite u glavu. da bi mu promenili stav, da mu rekli, alo čoveče, veži pojas, alo čoveče, nemoj da voziš brže od 50 u naselju. Da mu prikažete vrlo teške i tragične scene, da bi shvatio koja je realna posljedica toga.
Koliko dugo prikazujete te scene, pa
ne prikazuju,
ne znam koji su rezultati.
Ne prikazuju se, kod nas prosto vlada mišljenje da nije prikladno prikazivati uznemirujući sadržaj, jer pobogu to će nekog da uznemiri. A to što nam ginu hiljade ljudi na našim putima, to izgleda nije uznemirujuće, uznemirujuće samo kad to prikažete u medijima.
A to sada možete da čujete i mlad svet koji kaže s kojim pravom meni sada neko određuje kad ću i koliko i šta da vozim i koliko je ovo izmena u odnosu na postojeću.
Pa mi smo svjesni toga da to nije popularna mera. Ali ako sa jedne strane stavimo živote mladih ljudi koji ginu i koji ostaju trajni invalidi i sa druge strane neko ograničenje koje zaista nije popularno, pa prećemo izabrati ograničenje. Dakle, ja sam spreman da me svaki mlad čovjek u ovoj zemlji kritikuje i da mi ne voli, to nije nikakav problem, ali samo neka on ostane živ. To nije sporno. Ja se nadam da ćemo mi dostići neki stepen svesti među mladima kroz obrazovanje, vaspitanje, kroz kampanje, da ćemo moći za neko vreme i da ukinemo to, da kažemo dobro, sada su nam mladi mnogo svesniji od gori nego što su bili, sad mogu da voze od 24 do 06.
Ova primjedba gospodina Ćirića da će u stvari loše proći oni sa zapravo malim automobilom, a da niko nije ni smeo da zaustavlja ove sa velikim.
Ali opet gospodin Ćirić priča, ja ne znam šta je na osnovu čega, jel on to možda, jel Institut za uporedno pravo možda imao projekat praćenja rada saobraćajne policije, pa su imali prosto ljude na terenu koji su beležili koje se vozila zaustavljaju, koje se ne zaustavljaju.
Ja stanujem u centru grada i znam šta svakoga dana gledam. I ko se parkira i kako se bahato parkira i gde se u dva noću vozi 250 u sred centra i vidite i da je pijan i da je lud. Ali, i ništa.
Ali to isto vidimo i sa vozilima Jugo 55. On ne može da vozi 250 na sat. Ali i ja isto doživljavam scene i sa Jugićima i sa Mercedesima i sa Ladama. Dakle, nije toliko bitno sredstvo koliko je bitan mozak onoga ko to radi. Ali šta to znači biti će pogođen više? Da vas pitam da nekom pogine dete, znači da gubi pijani vozač. Hoće li vam biti bitno da li vam je dete ubio pijani vozač sa Ladom?
Ovo je sad zamena teza.
Nije zamena teza.
Dobro.
Hoće li vam biti svejedno da li vam je ubio pijani vozač sa Ladom ili pijani vozač sa Mercedesom? Znači, čovjek je uhvaćen u Užicu sa 5,5 promila. Ne znam šta je vozio. Ali da li je bitno šta je vozio?
A koliko puta je pre toga?
I hoćemo li se mi baviti ljudskim životima ili ćemo se baviti time ko šta vozi?
Dakle, ja se nadam da je svima jasno da svi ovdje u studiju i svako normalno želi da se bavi upravo ljudskim životima.
Ja čitam novine i viđam kako policija zaustavi jednu pevačicu, drugu estradnu zvezdu, ova je vozila džip od ne znam koliko 4000 kubika, ovo je vozio onu limuzinu. Pa kako se to ne zaustavljaju džipovi i skupa kola kad malo pa pročitamo da je neka poznata ličnost u nekoj skupoj limuzini zaustavljena?
Pa zar to nije strašno da to ispada vest zbog toga što je neka pevačica ili starleta zaustavljena?
Pa
to je
slažem
kao da kažete
se.
Danas je dan,
ja
danas
se slažem,
je svanula.
Ali to je dokaz da policija zaustavlja i takva vozila i da je to samo neka, ajde da kažem, naša pretpostavka.
Vesna,
prevedite mi na jezik struke, molim vas, psihologije s pitanjem, kažete. Komentar?
Da.
Na
sve ovo što ste do sada čuli i na toliko često pominjanje svesti. I da li mi možda negde, čak i nepravedno govorimo o mladima, ajde da postavimo pitanje šta je s roditeljima?
I sa roditeljima i sa mladima je ono što je sa celim sistemom. Znači, urušene tradicionalne vrednosti, ono što se novo nudi bez autoriteta institucija ne može da deluje na psihu ni mladih ni roditelja. Ono kako roditelji deluju sad po psihologiji, oni su uzori za decu od znači, rođenja do sigurno kraja puberteta, nije bitno do 18. godine, znači oni su uzori, deca to gledaju i deca kad napune 18, 19, 25 ponašaju se slično svojim roditeljima.
Pa kakvi smo roditelji ako
pa,
imamo ovakvu
situaciju? Znate
šta,
mislim...
Ne možemo generalno, ali globalno.
Kakvi smo roditelji, takva nam je situacija u celom sistemu. Znači, ja jedino o čemu mogu da govorim, to je o sistemu, pošto sam dugo u institutu, pošto je institut radio preventivne programe saobraćene, pošto iako se tada nije govorilo o tome da su ginuli svakako, uvek su ginuli i svugde ginu ljudi u saobraćaju,
reakcija sadašnjih institucija da se na osnovu toga što su bilo učestale saobraćajne nezgode sa većim brojem pogibija, odnosno smrtnosti, budi lampica u nadležnim institucijama, drž zakon i drž ovo, drž ono, potpuno je neverovatna. Znači, ja ono što mogu da kažem i što znam i čime se bavim, to je da je program preventivne delatnosti vezan za probleme saobraćaja postojao u Republičkom institutu za zaštitu zdravlja, da je rađen u saradnji sa policijom, sa obrazovnim institucijama, dakle, rađen je sa celom društvenom zajednicom, da je davao manje ili više loše rezultate, ali deca su vaspitavana plus delovanje roditelja, koje uopšte nije sporno. Znači, rađen je program gde se radilo sa roditeljima, sa decom, postojala su takmičenja, postojalo je potpuno, funkcionisala je zajednica na određeni način, programski kontinuirano. A od kad su se programi preveli na kampanje i od kada se misli da će se svest građana promeniti tako što predsednik države ili nije bitno uopšte neko iz organa uprave sedne pa veže pojas i kaže vežimo se svi sad za volanom, mislim da neće dati rezultat, ne da mislim, nego znam iz prakse toliko i toliko poznajem kako funkcioniše zajednica sa socijalno-psihološkog stanovišta da se efekti dobri ne mogu očekivati. Dakle, programski rad preveden na kampanjski rad u preventivnoj delatnosti i zdravstvenoj i obrazovnoj daje rezultate loše. Reakcija institucija po problemu, poginulo troje, poginulo petoro, je stvarno neverovatno. Koje su od njih da to znaju i da deluju odgovorno sa nivoa instituciji, da nema to problema, ja ne mogu da kaznim. Kako ne možete da kaznite pešak? Ne
možete da se reši problem.
Niko nije rekao da ne može da se kazni. Pešaka. Mi to i radimo i naše rezultate govore o tome.
Ne, ali da ne možete 30 pešaka. Na 30, pa ne treba 30.
Evo ja ću da vam kažem, da dozvoli gospodin Nikolić.
Izvolite.
Policajac nema pravo da zaustavi pet građana istovremeno i da jednog procesira, a da drugim kaže sačekajte. Policajac nema pravo da zadržava građana.
Sasvim svejedno, ono što ima pravo.
Jedan policajac može da zaustavi jednog građanina. Znači, da bi se zaustavili 30 pešaka ispred Bajlonove pijace, morate da imate 30 policajaca.
Ne, nego onda ne možete
da bude jasno.
Onda ne možete da očekujete da će da zaustavi 30, zaustaviće kako može da radi. Dakle, ovim okolnostima
pričamo o ograničenim dometima represije. To je suština.
Ako dozvolite, s obzirom da se radi ipak o policiji, ja bih se ovdje uključio ako nije problem. Naravno da država može, da policija može da radi, naravno da ima svoje kapacitete koji su ograničeni i tehnički i ljudski. I samo se o tome radi. Ni u jednog trenutka se ne dovodi u pitanje naša spremnost, volja, ispunjenje zadatka. Moram samo jedan komentar da dam. Ovo što se sada radi, ovo kako se ovom poslu pristupilo sada, mislim na određene izmene i na određene sugestije o tome kako će se saobraćaj regulisati kod nas. Nije stvar kampanje, stvar je sistemska i trebalo bi da da dobre rezultate u dužem periodu.
Sve ste proučili, s obzirom da se ovi delovi, odnose i na hitni postupak i ulazak u hitnu proceduru.
Mislite na skraćeni postupak, to je regulišan jedan drugi zakon, reguliše je zakon o prekršajima, mi naravno da preduzimamo mere i po tom pitanju. Ali,
znači ne radite u žurbi i nećete ovde sedeti za godinu dana i reći, ali ovo ima sad tih nedostatak.
Znate kako, sistem je kod nas drugačiji. Vi donesete zakon, dozvolite da se vide rezultati primjene tog zakona i menjate ga. Nije to sporno. Nije to sporno. Jedna druga stvar je za mene ovdje vrlo važna da kažem. Zato što čini mi se da se stiče utisak da je pogoršanje stanja bezbednosti saobraćaja kod nas dovelo do svega ovoga. Ne, nije. Kako godina ide, mi očekujemo da ovo bude najbolja godina što se tiče bezbednosti saobraćaja, otkad se na ovaj način podaci beleže, obrađuju i analiziraju.
Ali smo imali crne vikende i samu ministarku koja je izašla i rekla nedopustivo da dozvoljavamo da nam deca ginu na putu, pa je tu ključno pitanje ko je to dozvolio, ko je kriv.
Apsolutno, ali šta se sada događa, za razliku od nekog ranijeg perioda, to je da sada društvo i država na ovaj način kažu nismo zadovoljni i to što imamo smanjenje broja poginulih mladih vozača i ukupno vozača i drugih učesnika u saobraćaju, nismo zadovoljni i sada reagujemo. I ima, zakonom je definisano ko su sve subjekti bezbednosti saobraćaja. I vi ste subjekt bezbednosti saobraćaja. I ovo što sada radite je deo tog sistema bezbednosti saobraćaja.
Kratko reklame i onda nastavimo razgovor.
Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti. Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
kao sad. Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Sijaj,
prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Časova 42 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Vlada Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije i Vesna Tomić, psiholog iz Instituta Batut, moji su današnji gosti. Jedna od primetbi koje smo mogli, ako mogu tako da kažem, koje smo mogli da čujemo od gospođe Tomić, a ima zaista puno iskustva, jeste da kampanja zapravo, šta god i kako god mi mislili, a to je ipak njena oblast, nema isti uticaj kao i samo obrazovanje koje treba bude svakodnevno, a ne, kako ste rekli, vežemo pojas, snimimo predsjednika države, kogod daje, i to emitujemo. Da li se vi slažete? Vi idete po školama i u tom smislu ste povremeno vrlo angažovani.
Tako je. Naravno, u okviru kampanje škola, da. Evo, potvrde ovoga što je naša sagovornica rekla. Ali ovaj zakon predviđa i određene aktivnosti koje su stalne. Kao što je donošenje nastavnih planova i programa na osnovu kojih će se u obrazovnim institucijama uticati na decu i na mlade. Mislim da je gospodin Okanović oko toga i više upućen od mene. Mi naravno učestvujemo u svemu tome i dajemo svoj doprinos i nije nam želja da se sve završi tog septembra kada dođe policajac i održi predavanje u okviru akcije škola deci
i
učincima.
I to je
naravno
samo
da zagovaram. Na početku svake godine, ali i tokom godine se nastavljaju aktivnosti po tom pitanju, pričamo o ovim predavanjima. Naravno da ne može policija da se stalno pojavlja u školama i drži predavanje. Naravno da to treba biti deo ukupnog sistema obrazovanja mladih. Ali ovaj zakon tako nešto...
Predlažete li to? Da li to stalno govorite?
To stoji u predlogu zakona sada u članu 6 zakona... u opisu toga šta je zadatak svakog subjekta bezbednosti saobraćaja, gde su i prosvetne ustanove takođe deo tog bezbednostnog sistema.
Iz režije mi kažu da se usijao telefon i nije često prilika zaista da uključujemo, a trebalo bi da uključujemo zapravo naše slušalce, jer bez ikakve demagogije ovo radimo zapravo zbog njih i u njihovo ime postavljamo pitanje i onda smo odlučili jedno, dva koliko stignemo i telefonsko uključenje, jer i vi imate još što šta da kažete. Sad ne znam ko nam je na telefonskoj liniji, ali dobar dan. Ili možete nam se predstaviti?
Dobar dan, poštovanje. Na telefonskoj liniji redovni slušalac Radio Beograda. Moje ime je Darko Panović i čini mi se da slušam u pravom trenutku. Naime, u saobraćaju sam u vožnji, uredno vezan i razgovaram sa vama preko Bluetooth.
Odlično.
Moje viđenje stvari je ovako, ima nekoliko tačaka. Pre svega, malo mi je žao što kada se u svrhu diskusije, odnosno najboljeg rešenja koje želi žele svi gosti u studiju, svi normalni ljudi Srbije, krene malo agresivno sa nekim kritikama, kako gospodina Ćirića, tako čini mi se i uvažena gospođa Tomić. Rekao bi da gospodin Okanović u jednom delu u pravu, zato što je taj sistem i o kome on govori, koji čine mnogi, po principu 30 policajaca kod Belonijeve, ona priča da ne može nas toliko da očisti koliko nas može da zaprlja. To je jedna stvar vezana za preventivu. Druga stvar, trostruki sam roditelj i smatram da ogromnu ulogu u svim ovim nedavnim nemilim događajima imaju roditelji. Odakle detetu BMW je bez dozvole sa 2000 kusur kubika. Treća stvar vezana za kampanje, mislim da apsolutno trebaju da budu takve tog tipa direktne i više od toga, a s druge strane i prvi čovjek države kao što je predsjednik bi trebao da učestvuje u njoj, i ne samo on, nego mnoge važne ličnosti. Za to bi trebali da brinu marketinški stručnjaci, pošto kao kada se pristupa bilo kojoj realizaciji marketinškog projekta, zna se koja je ciljna grupa, zna se kako se njoj pristupa i zna se kakva kampanja treba da se pravi.
Jel možete samo kratko da mi odgovorite na jedno pitanje? Zašto ste, šta je uticalo na vas da budete tako savestan vozač? Kampanja ili šta?
Pa evo, reći ću vam moju lično životnu kampanju u dve rečenice. Moj prijatelj se sudario kod Vrujac, sleteo i zaspao je za volanom. Ja sam ga posjetio odmah sutradan u bolnici, izgledao kao Terminator, Bogu hvala, sačuvao je ruku, ali jedva, sa svim onim skalamerijama. Dijana, moje moment kada zaspim, kada krećem da mi se spava za volano, stvara mi se slika mog prijatelja u bolnici sa svim onim šinama. To je ono o čemu je Okanović govorio. Znači, mora ta slika da bude ubedljiva, mora nažalost na taj način da se deluje. Vi ste rekli šta će sad reći mladi. Pa o mladima se radi. Ja mu imam troje dece, ponavljam. Ne mogu nam to znati da ih pustim u letnjoj jakni. Može da negoduje da ga žulja džemper, ali džemper i jaknu moraš da ukućaš da se ne bi prehladio.
Hvala najljepše što ste se uključili i ste želili nešto vesno da kažete? Izvolite.
Želeli, možda ovo prosto da prokomentariš. Kao dopunu, uopšte niti je bila poruka, niti govor struke da ne treba raditi kampanje. Kampanje su uvek dobrodošle, nužne i neophodne uz prateći deo programskog delovanja. Dakle, ne kao opcija ili, nego kao opcija i u smislu što daju podršku široke javnosti, znači da. Nije bilo uopšte govora o tome da li ovo ili ono, nego da, kao prateća podrška u zajednici kampanje, da, ali ne samo one i ne prevođenje programskog rada na kampanjski rad.
Damire, zbog čega smo normalni i savesni vozači i do maksimuma poštujemo zakon, kako pređemo granicu ove zemlje i uđemo u zemlju u kojoj postoje institucije, odnosno koja je uređena? Šta je to?
Dobro, ajde da ne budemo generalni. Ovaj gospodin koji se javio se vrlo savjesno ponašao ovde.
Dobro, vi znate, naravno, pa ne mislim ja na celu Srbiju. Zna se kome je posvećena ova priča.
Da, ti koji promene način ponašanja, ne zato što su u inostranstvu strožije kazne, nego zato što znaju da ne mogu izbeći. Ovde, ajde kažem, vozač ide za time da ga možda neće primetiti policajac, ako ga primeti da će mu možda oprostiti, ako mu ne oprosti da će možda da izbjegne poziv za sud, ako ne izbjegne poziv sud da će možda sudija da mu oprosti, ako mu ne oprosti sudija možda će drugostepeni sud itd. itd. Znači ima već nekih 7-8 opcija u glavi kako će možda da izbjegne kaznu.
A koliki je procenat, izvinjavam se, tih ljudi, jer oni nama ugrožavaju život, što ugrožavaju svoj, ali ugrožavaju naš?
Ne znam precizan procenat, ali ih ima dosta, više nego mnogo. I to su prosto ljudi koji znaju kako da izbjegnu, što se kaže, udar pravde.
Ne bi izbjegli da nemaju mogućnost.
Pa jeste, ali znate šta, vi tu imate proste sistemske banalnosti koje nemaju veze sa saobraćajem, a to je čuvena fiktivna adresa. Znači, u velikom gradu prijavljeni ste na jednu adresu, živite na potpuno drugoj i policija ne može da vam uđe u trag. Ja se nadam da će se to promeniti sa time što upravo se predlažu izmenama zakona, a to je da za određene teške prekršaje bude obavezan takozvan hitan postupak, što podrazumeva da će se prema bahatim vozačima postupati kao prema nasilnicima na sportskim terenima. Dakle, ukoliko budete zatečeni u vrlo teškom prekršaju, odmah ćete biti odvedeni kod prekršajnog sudije koji će vam izreći presudu koja je pravosnažna pre, odnosno izvršna pre pravosnažnosti. Ako se radi o nasilničkoj vožnji, odmah ćete otići u zatvor. Dakle, prosto da ti ljudi koji se vrlo opasno ponašaju, koji ugrožavaju naše živote, budu svesni da neće izbjeći kaznu, nego onog trenutka kad ih policija opazi, da je prosto automatski odlazak u zatvor.
Imam direktno pitanje, puno je pitanja upravo za gospodina Nikolića, ali samo pre toga, koliko puta je najavljeno da mi nećemo imati i da ćemo smanjiti broj tih opasnih, bahatih vozača?
Mi ih smanjujemo. Mi zaista smanjujemo, ali pritom, Dijana, vrlo važna stvar, niko nema ambiciju da mi sada donosimo neka rešenja koje su čarobna i koje će sve rešiti. I 2009. godine, pritom, komitet je taj koji je najviše tada kritikovao taj zakon, i mi smo tada govorili, nemojte očekivati, nije zakon čarobni štapić koji će rešiti sve naše probleme. Isti takav slučaj sad. Dakle, ne možete vi preko noći ovo rešiti. Razvijene države koje imaju jako dobre rezultate, do tih rezultata su došli radom od 30 do 40 godina.
Ali su zakon primenjivali, da li se bar u tome slažemo?
Pa mi ne ja vam opet objasnim, nije primjena zakona samo da li će vozač vezati pojas, nego je primjena zakona da li će opština neka u Srbiji formirati telo za bezbednost saobraćaja ili ga neće formirati. Dakle, mnogo je zakon širi nego što mi vidimo na ulici. Ako i tačne, ne sprovodi se. Zato je jako bitno kad gospođa Vesna pominje predsjednika koji je vezao pojas. Uopšte suština tog spota nije bilo da sada predsjednik Srbije nas ubedi da vežemo pojas, već da pokaže stav države. Kao prvi čovjek države Srbije, on je rekao, ja vezujem pojas, to je za mene važno. To je za ovu državu važno.
Jel to radi i Holandu, Francuskoj?
To je uradio predsjednik Turske konkretno. Ako pričamo za Francusku, tamo je Jacques Chirac 2006. godine, čini mi se, održao govor u njihovom predstavničkom telu koji je bio vezan isključivo za bezbednost saobraćaja, a isto to su radili predsjednik Amerike Bill Clinton i gospodin Putin. Dakle, svi veliki važni državnici su na neki svoj način stavili do znanja naciji i svima da im je bezbednost saobraćaja važna i da neće da prihvate stradanje u saobraćaju. Naš predsjednik je to uradio na ovaj način i zato nemojmo misliti da je ta kampanja trebala sad da motiviše ljude da vežu pojas, već da pokaže vrlo jasan stav države.
Da, dobro. Gospodine Nikolić.
Izvolite.
Ja sad ne mogu da proveravam u režiji koliko je ljudi zvalo da pita, znači ništa nije namešteno da ne posumnjate, da pita zbog čega policajci ne vezuju pojas.
Nažalost, verujem da takvih situacija ima. Ono
opet
što mogu da vam kažem,
da
nema problema. Nema problema jer mi u Ministarstvu unutrašnjih poslova se suočavamo sa svim problemima takve vrste, pa i sa nevezivanjem sigurnosnih pojaseva. Moram vam reći da u odnosu na neki raniji period imamo značajne rezultate u pozitivnom smislu.
Kako to znate?
Pa jednostavno proveravamo kako je stanje, kontrolišemo naše ljude, podležu zakonu kao i svi drugi, podležu i disciplinskom postupku i to je nešto što čemu smo posvećeni. Posvećeno je i ovo rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova. Radi se stalno, radi se kontinuitetu, radi se i kampanjski, pored toga. Tako da se nadam da će vrlo brzo doći dan kada ćemo moći reći da smo taj problem u potpunosti iskorenili.
Ako mogu samo nešto dodam, ja mislim da to što ste pitali jako važno i smatram da dokle god vidimo jednog jedinog policajca koji nema vezan pojas, dokle god vidimo jedno jedino policijsko vozilo na kome su neispravna svetla, da nećemo mi imati bitnog pomaka. Dakle, zakon mora da važi za sve, da se primenjuje prema svima, svaki izuzetak potpuno diskredituje taj pravni akt.
I tu se potpuno slažemo.
Gospođo Tomić, koji bi vaš bio predlog?
Za?
Vaš predlog da se situacija ovde malo promeni. Da nemamo gomilanje zakona koji se ne primenjuju i da imamo utisak da kad odemo odavde umemo drugačije i bolje da se ponašamo.
Dakle, ja sa nivoa struke institucije u kojoj radim mogu samo da kažem da doprinos tome, znači zakonit sve to niti komentarišem, pretpostavljam da su u redu, da ih rade profesionalci, pravnici bar. Dakle, to bez komentara, ali onaj deo preventivni da se insistira na radu programskom, zdravstveno-vaspitnom od osnovnih škola do kraja, dakle, obrazovanja i funkcionisanje institucije. Ja ništa pametnije ne mogu da vam kažem, ali ne bih ni da se pokrivam iza praznih foskula šta bi i kako bi. Dakle, programski rad, preventivna, zdravstvene i sve ostale referentne institucije i policija i obrazovanje, onako kako sam rekla da ne ponavljam, programski i uopšte edukacija, dakle ne vaspitanje, ne ni edukacija, nego vaspitanje mladih za ono što im treba. To jeste dugo, mislim, dugotrajan proces, to ne može za dva dana da se postigne rezultat, ali to je ono što pokriva preventiva i struka socijalne psihologije u njoj. Ostalo na institucijama.
Da li ste optimista, Damir?
Jesam optimista sam. I mislim da smo mi konačno krenuli u dobrom pravcu. Nešto što je vrlo važno jeste što je ova država usvojila jedan strateški dokument gde je proklamovan kao cilj da do 2020. godine mi prepolovimo broj poginulih, i ono što je jako, jako važno i dobro da od 2020. godine imamo sistem da nemamo ni jedno poginulo dete u saobraćaju. Samim tim što je ova država donela jedan takav dokument, to se neće ostvariti, ali hoće ukoliko budemo radili. Dakle, stradanje u saobraćaju je posledica nerada i nestručnosti u sistemu.
Ko nije radio? Čini mi se da ste bili optimista i pre 5 godina.
Pa ja jesam optimista i zaista
pa smo onda mogli mnogo bolje. Ajde,
pa pre 5 godina imali smo preko 800 poginulih, ove godine ćemo imati manje od 600. Dakle, mi idemo u nekom dobrom pravcu. Po meni i dalje sporo. I dalje sporo, ali ako pričamo o sistemskim merama, mislim da je uvođenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja u vrtiće, osnovne i srednje škole najvažnija sistemska mera. Dakle, mi smo dužni da decu obrazujemo, da im damo znanje, da prepoznaju opasnosti saobraćaja, da znaju kako da ih izbegnu i da kada porastu budu svesni i odgovorni učesnici u saobraćaju.
Pa što nismo sve to uradili?
Zato što neko očigledno nije shvatio značaj toga. I trenutni ministar prosvete je pre nekoliko dana izjavio kako saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju nije mesto u učionicama. Ja zaista ne bih želao nikako drugačije to da prokomentarišem osim nedopustivo.
Nedopustivo, i sami ste priznali da vidimo i policajca. I to je obrazovanje i to je uzor koji nije vezan ili koji je parkirao automobil na pešačkom prelazu.
Da, vidim da je opet to tema. Ja vam ponavljam da je to nešto što nas zaista muči.
Ne mislim,
da, apsolutno.
Naravno.
Ne mislim da je taj problem toliko rasprostranjen, nego jednostavno izaziva takvu pažnju i mi smo svesni toga i bavimo se time i ne bih se više ponavljao. Nadam se da ćemo uskoro to u potpunosti iskoreniti i kažem vam da ima određeni pomaka. Ja bih, ako mogu, samo još jednu stvar. Stiče se utisak da smo omanuli 2009. godine, pa sada evo ovaj zakon je nešto što nam govori da nismo dobro radili. Imamo pozitivne rezultate primjene tog zakona. Ovo je samo još jedan korak ka još boljem. I ja bih to tako posmatrao. A mislim da to može da se potkrepi i konkretnim podacima, naravno za to
nema mesta ovoj emisiji.
Ako vi tako vidite stvari, meni je drago šta ljudi koji su nas slušali misle, i to ćemo uskoro saznati, i dalje nastavljaju da se javljaju. Vama hvala na odvojenom vremenu, i kako ste rekli, svi bi trebalo u stvari da budemo uzor, onda nam možda zakoni nisu toliko neophodni u smislu čestih promjena. Neko ovo što radite bude dobro i nek traje. Hvala. Za minut i po čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda kao i svakog radnog dana slušate najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama su bili Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić.